Mango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mitano. 15h30 awa na Washington DC et sika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tuku mibale na moko na ndambo na Kisangani Rutshuru na Drodo pe monile nyonso ekolo Congo démocratique mpoko imelamu pe boye imalamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango ya mokili ya lelo Sango na biso na Lingala na VOA The Voice of America lolaka l'America uto Washington DC Fatuma Kalala Alina Alimatsi na Nelson Lopes bazali onzela ya Masini pe Marius Munga a pesi biso maboko na edition eye na sango ya mokili ya lelo to kolobela Bitumba bingali lisusu na Rutshuru kati na M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo demokratike malobi masima botoli mboka muhati
Tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front tozali kondongwa na ba M23 na ba e...
Koleka bato tuku mibale bakufi na bobo mami ba ADF bafunda mikosala butu buleki omboka otoma bere na territoire ya Irumu na Ituri.
Bila ya inkersio ADF na village ya Bwanasura otoma bere eza na bato tuku na mibale oyo ADF abumi bango.
Nabukanisi bwa mibu tuku mibale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda na Kisangani na Chopo Jean-Claude Mfundi mupanzi sango na biso azwa ki mwa matatu li tukolanda yango awa
Oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te bato bazali ebele ba mama bebe batikali lelo ndenge batikali ba papa oyo bazali na batraumatisme eti lelo na mutu ndenge bazwa soin ezali te
Toko landa pe sango ya masano na linaka na biso etando ya masano toko pesa bino kasi ya mbona yangu toko pesa bino sango na bokuse tulanda. Bitumba kati na batumbuki ba M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo demokratike mingali lisusu uto lelo na Runyoni pe Chanzu na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mulobeli ya mampinga maikolo Kongo demokratike na esika eye lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ete FRDC zongisa kinde masasi M23 na basungi bayango ba bandaki kobeta pe epusi bango e botoli pe mboka muwati kolanda malo ba maye FRDC e kanisika kokende kino suka lieutenant colonel Njiki ya bakisi ete mampinga maikolo Kongo demokratike mabakisi lisusu mutango ya basoda bayango mikolomie na Rutshuru nzokande president Félix Tshisekedi ya ikolo Kongo demokratike a sakula ki lubi na Brazzaville pa ya zalaki na mobembo ya mikolomi bale ete a sengi mokukanyu waye Denis Sassou Nguesso oyo azali na bwanya pe mokolo ya bakonzi Babi Kolobia Afrika ya kati pe ya Grand Lac kuluka Kimia na Rwanda President Tshisekedi abeta kisete ete na tembete Rwanda ezali na sima ya ba M23 President Félix Tshisekedi ya kunduli makasi manso azali kosala pona Kimia pe alobi kuluka Kimia ezali kozala yumate President Félix Tshisekedi apesa ki pe losako na Joao Lourenço mokonzi Angola pe mokambi ya CRLGL lisangali ya Bikolobia Afrika ya Grand Lac apesa kipelo sako na Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine na Buluki Kimia bazali kosala na ngambo na ye president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville nde ayanoli ete azali na Elikia ete Kimia ekokota kati na bikolo mibale na ngambo esusu docteur Denis Mukwege oyo azwa mbano ya Nobel ya Kimia abwakimbela ete bana ba ekolo Congo Democratique bako ya te na mutambo ya maluba ya boini ya kugunza basusu ya bukabwani kulanda kabila ya moko na basusu e kupesa litumba kaka na banguna baikolo Kongo Demokratike pe na etuka ya galaka ekomi docteur Mukwege na compte Twitter na ye koleka bato tukumi bale bakufi na bubumi batumbuki ba ADF bafunda mikosala butubuliki na mboka otumambere na irumu na ituri ba iso zete civile balobi eti batumbuki ba ADF batumbi ndako koleka tukumi sato batubayike batumbami kati na ndako na bango mulobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratika andimi sango yango pe ayebisi eti basoda batindami na esika yango kulanda babumi baye. Na Kasai Central bakelimi beko bakwisi na mukano mukambi ya Assemblée Provinciale Jérôme Mutuhuma mukambi ya Assemblée ya Etuka eye akitanaki na mutambusi ya kala ya Assemblée eye ya Kasai Central uyu akwisa makipe lokola na sanza ya zumi na 2021 na bwakelimi beko. Na Nigeria koleka bato tukumi bale na moko bakufi na masasi bato bayaki na manduki babetaki kati na misa ya Pentecôte na ndako ya Nzambe moko ya bakatoliko na mboka uwo na eta ya Ondo na Nigeria bato basusu pene na tukumi bale bazokaki kati na bango bana bake esika yango ezali na sud-ouest na Nigeria epai badongolo meso bazalaka penza te uto Roma Papa François asambeli pona yango pe alobi ayoki motema mpasi polisi ezali koluka luka. Na Royaume-Uni ba kelimibe ko ba poni lelo po na kota la soki ministre wa yambo Boris Johnson esengeli atika lato alongwa si manali kambul ya nsoni li bengami Partygate li kambul yango di talibi lambo pe ba feti ministre wa yambo azalaki ko sala tango ya bokangami na ndako po na COVID-19.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bitumba bingali lisusu makasi na ruchuru kati na M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike malobi masi mabotoli na maboko ya ba tomboki mboka muwati bolai na fiston isemwami. Tulubi ezali bongo lelonde na tongo bitumba bizongela ki makasi kati na batombo ki ba mouvement ya 23 mars na mampinga ma FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik tulanda sango na fiston ese mwami.
Poso moko moleki wuta basima manduki ya M23 babundisaki mapinga ma FRDC na teritori ya Nyiragongo na etuka ya Nord Kivu. Kasi babeta maki makasi koleka mpe bakimaki. Kasi mkolo mwalelo bitumba bibandelaki na teritori ya Uchuru kaka na etuka ya Nord Kivu bayi FRDC basiliko benga na basima manduki baye na Ishangi mpe bitumba bizaliko koba kaka. Sango eyepesa melaki bison na lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa 34e region militaire toyo kaye.
Na tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front tozali kondongwa na ba M23 na ba bazali ko simba bango maboko na tongo alelo bayaki bongo ko mekali susu ko botolo biso biteni ya mabele bisika bayi mapinga na biso bazali na Ishangi kasi mapinga ma ekolo masiko sala maso tosiko lakisa bango ete tozali mibali tuzongisi bango sima bitumbeza ise kokoba tosili pe koboto la bango ngomba otobengi muwati donc bazali se kozonga sima tozali kondongwa na bango tokozonga ata mokete sima.
Société civile nanga munango e pa mel penza bitumba biye bizongeli na territoire Uchuru. Laurent Mogeraneza moko na bango asengi na mbula materi ya kolo Congo Démocratique kopesa makoki masengeli na mapinga ma FRDC pote babenga na libela ba terroriste ya M23 mpe na bayimboka kozala nsima ya mapinga na kobimisa na mpwasa bay bazali kosunga basima manduki baye mpe kotungisa bayimboka. Tuka moyi Société civile ya Uchuru Laurent Mogeraneza.
Nous déplorons encore une fois les attaques de M23 au niveau de
Tchad. Tout pas mêlé penza lissousou bitumba biye, bibimel na territoire Uchuru, Nesika bengami runyo nike na bikenge. Biso to senge na mbula matari esa la mason, ba benga na libela basima manduki, ntope ba terrorisi ya M23. Oyebi, tangu inso, tozo lela, batu bazali kubu mama na basima manduki baye. Tozali kokima mpeko tika bandagu na biso, mpeko bungisa biloko bia biso, pona bitumba. Tosengi na bayimboka, kozala nsima ya mapinga na biso, mpeko lakisa na bayikbo kengi, bisika biso, basima manduki baye, bazali kobatama na territoire ya Rutshuru.
Dans le territoire de Rutshuru et partout où on peut penser trouver le M20.
Bosengel ko eba ete bitumba bie, bizongeli nsima na mpene na poso moko wuta mapinga ma FRDC, bakimisaki basima manduki ya M23 na territoire ya Nyiragongo et ezali na Mundelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu. Wuta Engumba Goma, fiston ese mwami, lolaka l'Amerika.
Bato koleka bato tukumi bale bakufi na bobo mami ba ADF bafundami kosala butubuleki na mboka Otomambere na territoire ya Irumu na Ituri bolai na Erikas Moisi.
Sangoto yambi esakolie te badongolomiso ADF liboso ya kokota na mboka like ya Otomambere babeta ki masasi likolopo na kobangisa bafondi ba ebazalaki ya kolala. Christophe Munyandero, mokambi ya Lingomba, liya makoki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme asakolie te kati ya bawei baike bazikisa maki okti ya bandaku na bango. Tulanda Christophe Munyandero.
Bila ya incursion ADF na village ya Bwanasura Otomambere eza na batutuku na mibale oyo ADF abumi bango na ndaku tuku na misato oyo batumba na kati ya batu oyo bakufa toza na ba population oyo ADF etumba bango na kati ya bandaku na bango ezalaki na butu ya dimanche 5 juin na 20h15 minutes bison ba population civile tozoka mwa mingi parce que et topesaka ba information topesaka ba konzi ya état de siège na situation ya ba information ya localisation ya ba nouvelle base ya ba ADF na kati ya ba village ya Kasoko Mutoi Bekembela na ngomba oya munene ya Butani wana ba ADF bazolo bake eza Madina de
onaye esengeli ete bakambi ya état de siège balande la badongolo miso baye ba ADF oyo bazwa minzinga nzinga
biso eloko o tozo senga na bakonzi ya mboka et surtout bakonzi ya état de siège balande la munguna et aussi mutualisation des forces IPDF FARDC pona nini bazo tika munguna abuma ba population civile sake bango ba accomplir mission na bango na eloko bazo beta munguna ya M23 pona nini bazo tika ADF abuma ba population ADF azobeta batu na province ya Nord Kivu donc na territoire ya Beni azobeta na territoire ya Mambasa territoire di Rumu biso tozo kama soki ba ADF wana bazana force nini
mapinga maikolo Congo démocratique mandimi sango ya bobo miboye omonoko mwa lieutenant Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya mapinga maikolo Congo démocratique na Ituri
bon lelo territoire ya Rumu il a muki na pasi na mitema parce que munguna tozali kobundisa mokolo na mokolo azali kosala ba mouvement na ye na ba milieu oyo ezali na isolement ou population azali et na tango wana tango asali incursion a inévitable ya ki pe ya kisi banda ko ba ike pe da ike pe ba père de bomo ina bango na buzoba ya ba ADF oyo tozali kobundisa en attendant oyo forces armées ezali ko eza na terrain ezali ko lukaluka lolenge nini tokosil sa mambo yango pe na ba unité spéciale ici et comme le bisoko na kosala mosala yango
pona ye basoda bazali ko landela bayi ADF baye
eloko tozali kosala nde yango pe population alingi tosala c'est-à-dire ko landa munguna ko betaye ko bengana ye to na kotika kimia na population ya biso kasi lolenge toza na bitumba wana tozali kosenga de plus en plus que population ezala na vigilance et ta bozali kolala tolala pongi ya nguma munguna azali nzinga nzinga na biso ndenge biblia elobaka ete na tindi bino lokola bana ya mpate na katikati ya ba ya ba lion bazali kobaluka baluka pene pene na bino kasi bozala ekenge lokola nyoka
lelo moyi mobimba bafandi bazalaki nseko kima mboka Otomambere mpo na bobangi basusu uetuke ya Nord Kivu, basusu mpe na mboka Komanda. Utai Ngumba Beni, Erika Simwisi ipo na lulaka la Amerika.
E Ngumba Kisangani na etuka ya Chopo ezali kokanisa mibutu kumibale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda. Jean-Claude Fundi mopanzi sango ya VOA na Ngumba eye azwaki matatoli ya boko na baye ba azwaki mpasi pe babika sima na bitumba bie. Tulanda.
Mbula tukumi bale sima ya bitumba ya 6 jours omboka Kisangani, ba victime to babika na bitumba bazali kobika na pasi. Gislain Batama pe Etina Lebaoka babika bongo na bitumba ya Iwana basakoli.
Nga moko na fiziki maloko na telemia na zana protese, na pied droit. Kubika na protese kulata pare ezali mwendre te. Oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te. Bato bazali ebele, ba mama veve, batika elelo nenge batikali, ba papa oyo bazali na batraumatisme esi lelo na mutu nenge bazwa soin ezali te. Par rapport na gere oyo elekaki ya 6 jours, nazalaki chauffeur ya poalu, me nakatani lokolo.
Ngai nazalaka na zeni ya 6 mois. Efe ya ba kuwa na ekuta kabiso, kwe bandaka na never. Kuzalaki na ndako tango kuwa na isali, na saraka vaksema ya simu. Pana nana oka katuka nisakaka iveni mawa na kapisa kabiso pizori pena mawa.
Atako Kisangani kufela batu ebele, esengeli kotia elikia okati ya populasyon, pe kozongi sakoseka, ebanzi Gustave Ekambu, moko elenge oya mipesi na misala ya kilture. Ye akani bofungoli yoko milulu to festival na kombo ya Odela des Etoiles pona kosukola makanisi ya ba victime ya bitumba.
Eloko aliboso ezali kosaki batu babosana mokili ebosana eloko likamaki awa na mboka ya biso te. Pasala bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apre bombe koyaki mingi. D'abord tosaki nouvelle génération babilenge bayeba babosanaka te eloko likamaka na mboka na biso. Après yango ndeto sasko mwa feti po ebimisa bato ba traumatisme wana ebimisa bato kolela wana to pangosa pezoli na bango par rapport na culture.
Kasi société civile ya etuka ya Chopo esengi na mbula matari ya ekolo Congo kosala manso po ete bikolo Rwanda pe Uganda bakoka koindamnize babika obitumba ya mikolo motoba. Tolanda Jean-Paul Nyundu moko wa société civile ya etuka ya Chopo.
Mbula matani na biso lisengelaki sala oyo baye mpoto babengi plaidoyer bolukiluki epai na bango mpo bapesa mbongo. Kasi banda wana ezali lelo lobi kino wana baye banso bakutanaki na likama wana nano mosolo na bango mofutami te, nano toyoki nano kofuta mapenza ya marongani ndenge esengelamaki te. Kasi liboso ya wana ntango bazalaki na Sun City esengelaki mbula matani na biso efuta nano baye bakweyaki na likama. Mpo na nini mbula matani ezali responsable po a zalaki na makoki ya kuprotege ba citoyen ya mboka na ete. Premier responsable eza l'etat. Il fallait l'etat a indemnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya Uganda. Kasi posa na biso ezalaki mpe Rwanda akota pe na molongo wana.
Bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya RCD mapinga ya bikolo Rwanda pe Uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oengumba Kisangani. Kasi etumba ya mikolo motoba kouta mwa mitano to mwazomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi. Batu pene ya nkoto yoko bawa pe bandako ebele ebeba. Batu nzike batikala bibosono pona masasi. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Sango ya munene na linaka na biso ya masano ya lelo baleopar bakomeka kolongola soni na ekolo Congo Democratique na match na bango ya mibale lobi mokolo mwa misato na Sudan na ba eliminatoire ya CAN 2023 sima na kokoisama mokolo mwa mposo libungu tulu na mongete moko liboso ya Gabon na Kinshasa. Kaka na ba eliminatoire ya CAN 2023 ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ngambo na Bango ba kuyamba Gambi sima na Kolokota Mangenda Masatu na Mali Gambi ilunga kyo mokolo mpusu Sudan du Sud nde mungete moko na Libungu Tulu na barrage ya mondial Ukraine atakwezali na Bitumba elongola misima na Kopola 1-0 liboso ya pays de Galles. Série ya ba match sambo ya finale ya NBA, Jonathan Kuminga ya Golden State Warriors ba kukanisika na Boston Celtics elunga moko na ngambo iso. Na tennis de table, ekolo Congo Démocratique singili futa pene na dollar en koto zumi na mitano po ba Leopard ba kenda kite na mondial atako bazalaki kalifiye. Eliminatoire ya CAN 2023 ekobetama na Côte d'Ivoire, miso na banaba ekolo Congo Démocratique mikumi kutala sika nini ekoleko mokolo mamisatu na Khartoum esika ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bakobeta match na bango ya mibale na Sudan sima na kokwea Libungu Tulu na mongete moko omokolo mwamposo liboso ya ba Panthère ya Gabon baye bakomaki na Kinshasa na Nkokoso kaka ngonga moko ya mbona match sima na mobe mbo ya ngonga mwambe nini esimba kite pe nini esengeli kosala biyano na reportage eye ya Valdo Yamba Yamba
ba Leopard ya Congo Démocratique ba polaki mongete moko na Libungu Tulu mokolo ya poso moleki liboso ya ekipe nationale ya mboka Gabon na lipanda ya masano ya Stade des Martyrs ya pasi ezali bongo ete ba Gabonais ba komaki na stade ngonga moko liboso piololo ya bopesi ndingisa telisano ebanda pona ya jeune kabongo oyo azali mosani ya kala ba Leopard bazangaki molema liboso ya ba Gabonais
Alors qui passe, comme on a passé tapé 8 heures de vol, a promis, il y a 17 heures, et puis quelque part après, bah côté bah bêtise. Mais les tout, c'est question, il y a détermination, il y a confiance. Au moment où l'équipe de la mission, ils arrivent au monde, le part à l'intérieur, mais l'équipe sans âme, incapable de jouer, incapable de faire pression à l'adversaire, agressivité, exalité, on ne sentait pas. Cette envie de gagner.
Kasimo Kangisi, topé défenseur, na combo ya Indumba, a bandi ete, kotia mongete nde ezanga kibango.
Tobeti balan, le sel be forni en sommet, to manke ka réalise. Dans to zub opportunité, y a marqué la bébélé, malheureusement, to zagi concrété. Et ben, on va zuka occasion manko, et puis, on finish pour le match.
Mopandi sango pengongo, et à l'obiété, Gabon ami lengela ki makasi koleka ba Leopard.
Bosolo ezali koloba ke ba Gabonais ba préparaki d'abord koleka biso après ko uta Coupe d'Afrique o bazalaki ba betaki malamu ba kei ba sali plus de 12 entraînements biso to sali 2 faiblesse na bango papo na biso ezali kaka gestion physique par rapport ya voyage mais nzoka ne en tout cas ba entraîneur na bango bazalaki maele ba gérer pendant match en fonction ba effort et ba bénéficier na cohésion na bango alors que biso depuis élimination to tikali na nuko Bandisa vraiment j'étais pour Nato Kene Liboson.
Eh ngoye jeune kabongo ami tungisi koyeba soki bakambi ya ndembo na Congo Démocratique basalaki évaluation sima ya mayemalekaki na éliminatoire ya mondial.
Ya humiliation na biso na non qualification na biso na Coupe du monde. Est-ce que vraiment au niveau ya Fédération Congolaise de Football Association bazoki tant ya kofanda utuna mituna na staff technique ba pesa bango ya no na nyon se le kaki ou pa.
Na mokule miso tunaposo yi tozani na yango ba Leopard ya Congo Démocratique ba kondongwa na mboka Sudan pona mosani inyumba isenge na bango kolonga.
Kwa match wana to kende vraiment avec tout, donc to sa vraiment to zwa 3 points libanda pour permettre biso to se relancer na classement.
Kasi Eugene Kabongo abanti ete ba Leopard basala angele na kondongwa na ena.
Le match na Sudan kuna tout ça, le résultat est négatif. Tout ça, très attention.
Et Sangil Bongo Koye Baite, Kondongana ya Soudan, na Congo Démocratique, Ezali Kosangisa, Bamboka ye Balunga ki, na Mokolo ya Yambo, ya ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique ya 2023.
Na groupe G ya ba éliminatoire ya CAN 2023, Congo Brazzaville et Sengeli Pe Bimisa, Misisa Miso, o Mokolo Mwa Misato, na Brazzaville, Libosol ya Gambi et Koyamba, Congo Brazzaville et Zwaki Mangenda Misato, na Bamako, na Mali omokolo mwa misato pe Sudan du Sud et le Kotaki Libungu Tulu na Mongete Moko na Gambi na match Betamaki na Senegal pona Gambi na babarage ya Mondial Qatar 2022 atako ezali na Bitumba Ukraine e koisamaki lobi pe elongwe sima na kokoisama Libungu Tulu na Mongete Moko libosoli ya pays de Galles
Na deuxième journée ya lina foot ligue nationale ya lisano liandembo na ikolo Congo Demokratika DCMP Daring Club Motema Pembe pour la kilibungu tulu na mongete moko liboso ya bazano pe e komina likama ya kozanga championnat d'Afrika FC Blessing na ngambo na yango elunga ki Racing Club de Kinshasa 1-0 CS Don Bosco Ndé elunga ki FC Renaissance 2-1. Na finale ya NBA championnat national ya basketball awa na États-Unis mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warrior balonga ki lobi Boston Celtics 107-88 pe ba ekipe mibale e komisika na bokukani na elunga moko ngambo inso Celtics et lunga ki match ya yambu 128 match ya misato ekobeta ma omukolo ma misato na Golden State. Na tennis de table ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika bazali kolela na kubwa kisama na bakambi ba ekolo bakenda ki coupe du monde te ataku balunga ki na Afrika pona kozala na bondongwami ya molongo ekolo Congo Demokratika pesa mipona yango lumande ya koleka dolar en koto zomi na mitano tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Fédération ya tennis de table ya Congo Demokratika ezali na kokoso makasi to mokambi to pe president yango awaki kokoso ena ezali kosunga basanite elobi Gideon Kasa musani ya yambo ya Congo Demokratiki ata kubazali kokuba na komilengele
sasa présent ezoko afete ka abusi ngaka ate personnellement mais ezoko afete fédération mobimba parce que je pense pas que ce président d'aki envie ngato sala une année de mute to sali même pas sorti mon absence nae vraiment écoutez biso macha
compétition elengela makina sanza ya mena Nigeria bakeite pona Christian Bongia bazali kokuba na komilengele ata ba ebili susu nifo na bangote
to vivara soko beta ba competition to s'entraînera ya pa mame to eba ba nifo na biso te passe competition mo ezate to za bloqué na mboka to rato moi depuis 2019 ti lelo to rato moi ba 8 sorti to salite mo to eba vraiment nifo na biso so eza a nifo ni ezate nifo eba nara so bozo beta bozo sa fronte na ba to ba pe mousso o eba place to za na place to zo kende o eba da so kom na nifo ni
pasi ezali ete ata championnat du monde eye bazalaki qualifié bakenda kite elobi Christian Bongia
do travailler à moi de bord à fédération moi ba revêtement et fédération de bundaka tous en mon revêtement te moi ba été mais compétition tous au beta été la compétition internationale nyo so to raté même coupe du monde fait tous aller ba gens tous aller qualifié fait to ki coupe du monde to kite
kozanga championnat du monde et na etikali pambate fédération ya Congo démocratique a singeli kofuta misolo elobi mokambi to pe secrétaire général Fataki
dernièrement il fallait to ki ne ko représenter Afrique à championnat du monde chez les U19 na U15. Obi ke lelo na momo nenge na zao lobaya na yon. Il faut to futa ba pénalité. Il y a plus de 13 000 €. Il faut to futa parce que to participa ki na compétition anate.
Na yango, Christian Bongia a bwa kimbela na bakambi ya mboka pote ba sunga bango.
Na gouvernement lo rosenge zara a soutien. Biso nyon so to za bana. Baro kabola rate o. Non. Biso nyon to defende drapo moko.
Yamotu ye ezali ete yata ko kokoso ezali basani ya tennis de table ya Congo Demokratiki bazali se kokoba na komilengele na elika ete okoso eye ekosila.
Matondo mingi ndenge bolandaki biso ebele pe matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na kusunga biso na sango. Tukutana lisusu mbala ekoya ezalaki wabino Edi Isango.
Sango eye ya masano na linaka na biso itando ya masano nde esukisi sango na biso na edition na biso basango ya mokili ya lelo. Tolobaki na edition yango bitumba bingalaki lisusu na Rutshuru kati na M23 na FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika malobi masima botoli mboka muhati. Koleka bato tukumi bale ba kufi na bobo mami ba ADF ba fundami kosala butubuliki na mboka Otomabere na teritwari ya Ituri na ya Irumu na Ituri. Na bokanisi bwa mibu tukumi bale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda na Kisangani tulandaki matatuli Jean-Claude Fundi azwaki na bato bazwaka mpasi na bitumba biye kasi babika si mana yango na engumba mokondi ya Chopo to pesi matondo na Marius Mungu asunga kibiso na sango eye to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes ba zali na nzela ya Masini. Tokutana lisusu na site internet na biso www.voalingala.com. Tobosa na te ba réseaux sociaux na biso Voalingala Instagram, Facebook, YouTube. Tobosa na te ko like yango. Tokutana lisusu lobi na 17h pona sango na biso pe pona sango ya mokili ya lelo édition na biso ya yambo na 18h pe na 20h30 édition na biso ya mibale. Ezalaki wabino edi isango tokutana lobi.